This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
7 แนวทางที่จะทำให้องค์กรของคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ collaboration หรือการทำงานร่วมกันได้โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตครับวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องการที่เราจะสามารถทำอย่างไรให้องค์กรของเราคอลลาโบเรชันกันได้มากขึ้นนะครับผมอ้างอิงจากบทความของ Harvard Business Review นะครับเป็นบทความที่ดีนะครับเขาใช้ชื่อว่า 7 Strategies for Promoting Collaboration in a Crisis ก็อย่างที่ทุกท่านทราบดีนะครับว่าวิกฤตโควิด-19 หรือว่าวิกฤตหลายๆวิกฤตเนี่ยทำให้เราได้รู้ครับว่าการทำงานร่วมกันสำคัญมากไอ้คอลลาโบเรชันที่เราพูดกันมานานเนี่ยช่วงเวลาแบบเนี้ยถ้าเราไม่สามารถดึงผู้เชี่ยวชาญบุคคลที่มีความสามารถในด้านต่างๆเนี่ยมาช่วยในการแก้ไขปัญหาเฉพาะที่มันซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็จะทำให้เราพบกับความยากลำบากได้ความหลากหลายตอนนี้ครับจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ทีมสามารถมองปัญหาได้หลายมุมแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างดีมากหลายๆคนก็พูดกันถึงคำนี้เยอะนะครับว่าถ้าเราไม่ร่วมมือกันหลังจากนี้ก็คงจะยากลำบากมากขึ้นอย่างไรก็ตามครับมีผลการวิจัยนะครับแสดงให้เห็นนะครับว่าช่วงของเวลาวิกฤตไม่น่าเชื่อครับว่าความวิตกกังวลจะทำให้ผู้คนไม่กล้าเสี่ยงที่จะลองค้นหาวิธีการใหม่ๆในการแก้ปัญหาแล้วก็กลับไปใช้วิธีการเดิมๆในบทความเนี่ยบอกว่ามันคือคำที่เรียกว่า threat rigidity นะครับเพราะว่าวิกฤตเนี่ยจะทำให้ทุกคนอยากจะเอาตัวรอดแล้วก็ทำให้การทำงานร่วมกันในองค์กรอะมันอาจจะมีประสิทธิภาพน้อยลงก็คือต่างคนต่างทำนั่นเองฉะนั้นเขาก็เลยได้ทำการศึกษานะครับตั้งแต่ช่วงวิกฤตทางการเงินในปี2008นะครับก็คือตอนที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสครับว่าการทำงานร่วมกันในองค์กรจะเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ผลประกอบการที่ดีขึ้นจริงหรือไม่นะครับแล้วก็ในบทความชิ้นนี้ก็ยังได้เสนอแนวทางอีก7กลยุทธ์นะครับที่จะทำให้ผู้นำองค์กรนะครับสามารถทำเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันหรือว่า collaboration ผมอยากให้ดูข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะโชว์ตารางให้เห็นนะครับว่าข้อมูลที่นำมาใช้เนี่ยเขาเก็บมาร่วม10ปีเลยว่าการทำงานร่วมกันในองค์กรแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทต่างๆมากมายซึ่งมาจากหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการเงินเรื่องของ healthcare หรือสุขภาพ professional service firms ต่างๆนะครับซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นเขาก็ถามคำถามปลายเปิดต่างๆเกี่ยวกับการทำงานในช่วงวิกฤตนะครับเราจะเห็นเลยนะครับในกราฟนะครับท่านใดที่ฟังเดี๋ยวผมอธิบายค่อยๆไปนะครับผลการศึกษาเนี่ยมันออกมา3กราฟแล้วเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่ากลุ่มตัวอย่าง3กลุ่มของผู้บริหารมากกว่า400คนเนี่ยนะฮะแบ่งออกได้3กลุ่มกลุ่มแรกครับคือกลุ่มผู้บริหารที่มีการทำงานร่วมกันได้ดีที่สุด 10% บนสามารถเติบโตได้ในช่วงวิกฤตและยังสามารถรักษาผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องได้นะครับก็คือเส้นสีที่เห็นดังกล่าวสีฟ้าเนาะใช่ในขณะเดียวกันครับกลุ่มผู้บริหารในช่วง 10% ถึง 30% ที่มีผลประกอบการที่ลดลงเล็กน้อยในช่วงวิกฤตแต่ก็ยังสามารถที่จะสร้างผลประกอบการได้ใกล้เคียงเดิมในช่วงปีถัดมาก็ต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือที่ไม่ได้เกิดขึ้นมากนักนะครับในขณะที่กลุ่มที่3คือกลุ่มผู้บริหารกลุ่มที่เหลือเลยครับช่วง 70% ลงไปเนี่ยนะครับมีผลประกอบการที่ย่ำแย่แล้วก็ไม่สามารถสร้างผลประกอบการให้กลับมาได้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปีก็ตามทีเพราะฉะนั้นการทำงานที่ต้องทำงานร่วมกับผู้บริหารที่มันอื่นนะครับแล้วเขาก็นำมาเทียบกับรายได้ของผู้บริหารที่แต่ละคนสร้างได้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าคนที่สามารถที่จะบริหารร่วมงานกับคนอื่นได้จะสามารถทำรายได้ได้ดีกว่าโอ้อันนี้เป็นผลวิจัยที่ค่อนข้างดีนะครับเห็นได้ชัดเลยเขาบอกว่าเมื่อความไม่แน่นอนและความเครียดก่อตัวในช่วงวิกฤตเนี่ยผู้คนที่มีทักษะในการทำงานร่วมกันมากๆเนี่ยนะครับจะสามารถพัฒนาวิธีการทำงานอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการขยายฐานลูกค้าการทำงานร่วมกับผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจอื่นการร่วมมือกับทีมอื่นในการแก้ไขปัญหาแล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆถึงแม้ว่าจะเป็นการเสียผลประโยชน์บางส่วนในกลุ่มลูกค้าที่ตัวเองเคยได้ก็ตามแต่ผลปรากฏนะครับก็ออกมาว่าผู้บริหารกลุ่มดังกล่าวจะมีกลุ่มลูกค้าแล้วก็มีโปรเจกต์ที่หลากหลายมากก็เลยทำให้สามารถกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจต่างๆไ เขาเปรียบเทียบครับว่ากลุ่มผู้บริหารที่พร้อมที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นๆนะครับแม้ว่าจะมีการเสียผลประโยชน์บางส่วนนะในกลุ่มลูกค้าตัวเองที่เคยมีก็ตามทีเนี่ยมันเหมือนการตีเบสบอลครับเขาบอกกลุ่มนี้ไม่ได้ต้องการที่จะตีลูกโฮมรันก็คือตีให้ดีที่สุดไปเลยแต่แค่ต้องการตีให้โดนลูกและปรับการเล่นในตำแหน่งต่างๆให้เหมาะสมในขณะที่อีกฝั่งนึงครับกลุ่มคนที่ไม่ยอมทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วก็มุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ของตัวเองมีวิธีการทำงานที่ต่างออกไปกลุ่มคนเหล่านี้ครับจะสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของโปรเจกต์ตัวเองกีดกันบุคคลอื่นก็เลยทำให้เครือข่ายของกลุ่มคนดังกล่าวเนี่ยแคบลงและกลุ่มคนเหล่านี้ก็ไม่มีเพื่อนร่วมงานที่ช่วยกันคิดหาโอกาสใหม่ๆนั้นในช่วงวิกฤตยิ่งจำเป็นครับ collaboration สรุปครับว่าความเข้มข้นของการทำงานร่วมกันในช่วงวิกฤตมีผลกระทบอย่างมากกับความมั่งคั่งของทั้งตัวบุคคลแล้วก็บริษัทนั้นพอเราเห็นผลวิจัยนี้เราก็น่าจะสรุปได้อย่างหนึ่งครับว่าหลังจากนี้เราต้องโปรโมทหรือ encourage ให้คนเนี่ยทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้นคำถามก็คือมันมีวิธีการอะไรบ้างซึ่งเขาแนะนำมา7ข้อนะครับผมอาจจะเสริมบางมุมที่ผมคิดว่าผมเคยสัมภาษณ์ผู้บริหารหลายท่านแล้วเขาใช้แล้วมันน่าสนใจเดี๋ยวค่อยๆไปทีละข้อนะครับข้อที่1ครับข้อนี้ผมชอบมากเขาบอกว่าให้สนับสนุนการถามคำถามโง่ๆและการตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์เขาบอกใน McKinsey เนี่ยเขาเรียกการกระทำเช่นนี้เรียกว่า obligation to dissent ก็คือเป็นการคาดหวังให้คนตั้งคำถามซึ่งกันและกันบนสมมติฐานและความคิดของคนอื่นการกระทำแบบนี้ครับมีวัตถุประสงค์ให้คนกล้าที่จะถามโดยไม่ต้องกังวลครับว่าจะถูกคนอื่นตัดสินว่าไม่รู้เรื่องซึ่งเมื่อทุกคนถูกปลูกฝังให้มีความอยากรู้อยากเห็นแบบนี้กล้าตั้งคำถามแบบนี้เมื่อรวมกับสภาพแวดล้อมของทีมที่มีทักษะที่หลากหลายเนี่ยมันก็จะช่วยส่งผลให้ทีมสามารถแก้ปัญหาใหม่ๆที่ซับซ้อนแล้วก็มองเห็นความเสี่ยงหรือทางออกของปัญหาได้ดีขึ้นก็คือไม่มีไอเดียไหนที่โง่นั่นเองเพราะผมคิดว่าแนวคิดเนี้ยจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนะครับที่เราต้องการอินโนเวชันใหม่ๆอย่าคิวไอเดียซึ่งกันและกันสนับสนุนครับให้ทุกคนได้คำถามไม่ต้องกลัวครับซึ่งคนที่จะต้องเป็นคนที่ facilitate เรื่องนี้มากที่สุดคือผู้นำในการประชุมนะครับซึ่งก็คือผู้นำขององค์กรหรือผู้นำของแต่ละแผนกนั่นเองถ้าผู้นำของแผนกเอาแต่พูดอย่างเดียวนะครับคนอื่นก็จะไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือเวลาคุณแสดงความคิดเห็นออกมาหรือตั้งคำถามเนี่ยแล้วคุณไปบอกว่าไอเดียนั้นไม่เวิร์กเลยพี่ว่าไม่ดีเลยไม่น่าจะใช่นะเขาก็ไม่อยากจะตั้งคำถามแบบนั้นการทำงานร่วมกันก็จะไม่เกิดจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันคือการกล้านะครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการถามคำถามโง่ได้โดยไม่ต้องกลัวอะไรแล้วก็ไม่ต้องกลัวเขาว่าคำถามนั้นจะทำร้ายกันในเมื่อมันเป็นลักษณะแบบที่เราทำงานกันเนี่ยเพื่อจุดประสงค์ในการแก้ไขปัญหาแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพเพื่อ performance ของงานไม่มีเรื่องส่วนตัวซึ่งกันและกันผมว่าอันนี้ในห้องประชุมเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีผมก็เคยประสบกับปัญหานี้เพราะว่าตัวเองคิดว่าถูกต้องอยู่เสมอแล้วมันทำให้คนไม่อยากทำงานบนโต๊ะร่วมกับเราแล้วก็ออกไปจากห้องก็อาจจะเป็นดินทาอะไรต่างๆนานาก็ลองดูนะครับสนับสนุนทุกคนเนี่ยกล้าที่จะตั้งคำถามโง่ๆผมก็คุยกับผู้บริหารท่านหนึ่งเขาบอกว่าสิ่งแรกที่ผู้บริหารหรือผู้นำต้องทำเมื่อเข้าห้องประชุมคือเงียบครับแล้วก็ฟังให้คนอื่นได้พูดทั้งหมดก่อนให้ได้คิดให้ได้แสดงความคิดเห็นให้ตั้งคำถามก่อนที่เราจะเริ่มพูดเพราะถ้าเกิดเราพูดก่อนเนี่ยคนอื่นก็อาจจะไม่ค่อยกล้าพูดและถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นพูดเนี่ยมันก็จะทำให้การทำงานร่วมกันไม่เกิดขึ้นด้วยนั้นอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองครับแม้ว่าเราจะสนับสนุนการถามคำถามโง่ๆแล้วก็ตามทีสิ่งหนึ่งที่ผู้นำต้องทำอย่างยิ่งครับคือเฝ้าสังเกตพฤติกรรมที่บางครั้งเขาไม่ได้แสดงออกมาข้อเมื่อกี้คือมันเราจะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าแต่ละคนพูดอะไรถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาพูดมากยิ่งขึ้นช่วงแรกอาจจะยากหน่อยแต่ข้อนี้ครับเขาแนะนำเลยว่าผู้นำองค์กรสามารถใช้ข้อมูลเพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมของพนักงานองค์กรได้ซึ่งผู้นำหลายๆคนคาดไม่ถึงครับว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยสามารถแสดงถึงพฤติกรรมการทำงานร่วมกันในองค์กรได้เช่นครับเขาบอกว่าข้อมูลการบริหารโปรเจกต์เนี่ยติดตามถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อันนี้ก็สามารถรู้ได้ว่าพฤติกรรมของพนักงานเราเป็นยังไงหรือว่าระบบการบริหารจัดการลูกค้าก็สามารถแสดงให้เห็นครับถึงแผนการขายหลายอย่างครับเป็นพฤติกรรมที่เขาไม่แสดงออกมาแต่เราสามารถแทร็กได้จากตัวเลขจากข้อมูลที่มีแต่ถ้าเกิดหลายคนบอกว่าโอ้โหก็ผมไม่มีข้อมูลดังกล่าวนะจะทำยังไงดีวิธีการหนึ่งที่สามารถทำได้แล้วผมก็ใช้แล้วเหมือนกันครับก็คือเราสามารถใช้เซอร์เวย์สั้นๆเพื่อศึกษาแล้วก็เข้าใจพฤติกรรมของพนักงานได้รวมทั้งยังสามารถตระหนักถึงพฤติกรรมที่อาจมีผลกระทบในแง่ลบกับทีมได้เขายกตัวอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเราสามารถถามพนักงานว่าเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนนะครับ3ข้อเราลองไปใช้ได้นะครับข้อที่1ครับทีมมีการมองวัตถุประสงค์หรือก่อนมองเป้าหมายร่วมกันหรือไม่ถ้าเห็นด้วยมากน้อยก็ต้องมานั่งพิสูจน์ตัวเองหรือว่านั่งประเมินตัวเองกันอีกครั้งนะครับ ข้อที่2ครับทีมมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันมากหรือน้อยและข้อที่3ครับเพื่อนร่วมงานมีการเทรคเครดิตในงานของคนอื่นมากหรือน้อย3คำถามนี้ลองทำเซอร์เวย์ได้นะครับผมเห็นหลายบริษัทก็มีทำเรื่องของ employee engagement survey เขามีการ engage กับเพื่อนร่วมงานมากน้อยแค่ไหนจริงๆลักษณะแบบนี้มันก็จะทำให้เราสามารถรู้ได้มีหลายครั้งที่โปรเจกต์ของเรามันดีมากนะครับแล้วเราก็ทำแต่ว่าเราทำกันอยู่คนเดียวครับเราทำกันอยู่กลุ่มเล็กๆแต่ว่าองค์กรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าแผนกอื่นเขาอาจจะรู้สึกไม่มีส่วนร่วมจริงๆเราสามารถทำเซอร์เวย์แบบนี้ได้หรือเราสามารถที่จะดึงเขามาเป็นส่วนร่วมได้ด้วยการสังเกตพฤติกรรมต่างๆแล้วก็ทำเซอร์เวย์ในการตรวจสอบมากขึ้นข้อนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่ผมว่าต้องทำงานร่วมกับ HR ในการช่วยสร้างเครื่องมือที่ทำให้คุณสามารถเห็นพฤติกรรมต่างๆที่ปกติแล้วมันไม่ได้ถูกแสดงออกถ้าเราเห็นมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าโอเคตอนนี้มีปัญหาเรื่องการทำงานร่วมกันตรงนี้อยู่นะเขาติดอยู่ตรงไหนแล้วก็รีบไปแก้ให้ได้ข้อที่3ครับเขาบอกว่าให้พยายามเข้าถึงคนที่ทำงานจริงๆข้อนี้ผมว่าสำคัญถึงสำคัญมากที่สุดนะครับหมายความว่าคุณต้องเข้าถึงกลุ่มคนที่ทำงานแบบ ground work เลยก็คือคนที่ทำงานอยู่หน้างานอะจะรู้ดีที่สุดถ้าคุณไม่สามารถรู้ได้ผู้นำองค์กรคนก็จะเป็นแค่เหมือนกับคนที่อยู่บนหอคอยงาช้างฉะนั้นบางอย่างเนี่ยมันอาจจะถูกดัดแปลงนะครับหรือว่าบิดเบือนจากผู้คนที่อยู่ในเขาเรียกว่า chain of command นะครับก็คืออยู่ในห่วงโซ่ของคำสั่งต่างๆทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงเพราะคุณไม่เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงจากคนทำงานจริงๆเขาก็อาจจะไม่อยากเกิดการทำงานร่วมกับคุณได้กระบวนการนี้ครับยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อมีการทำงานแบบ work from home เพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะรู้ได้ครับเข้าใจได้ว่าพนักงานกำลังเผชิญอะไรอยู่เราก็สามารถมองเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้อง down to earth นะครับ walk to talkเข้าไปเห็นปัญหามากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าตัวอย่างหนึ่งมีผู้บริหารองค์กรหนึ่งครับมีพนักงานเนี่ยในองค์กรที่ต้องดูแลถึง 1,800 คนเลยหลายคนบอกโอ้โหจะรู้ได้ยังไงว่าการเวิร์กทำยังไงเป็นไปไม่ได้หรอกผู้บริหารท่านดังกล่าวครับได้จัดเซสชันเล็กๆเพื่อพูดคุยกับพนักงานทีละ18คนครับรวมถึงพนักงานใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานด้วยสุดท้ายครับการจัดทาวน์ฮอลล์ในลักษณะนี้ก็ทำให้ผู้บริหารท่านนั้นเข้าใจปัญหาของพนักงานที่เป็นแอฟริกันอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และทำให้ตระหนักถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติในบริษัทแล้วก็สนับสนุนผู้คนแต่ละเชื้อชาติในวงกรเห็นไหมยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวได้เห็นเรื่องของ diversity ด้วยผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากเราต้องออกแบบระบบบางอย่างให้เราสามารถเข้าใจถึงคนที่ทำงานอยู่หน้างานจริงๆได้หลายผู้บริหารหลายองค์กรที่ผมเคยคุยด้วยก็เดินเข้าไปที่หน้าร้านเลยเดินเข้าไปที่งานแล้วก็ไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยถึงปัญหาไปแบบ informal ครับไม่ต้องแบบจริงจังมากหลายคนก็ทำเซสชันแบบนี้อาจจะเป็นการกินข้าวผมก็เคยทำครับกินข้าวกับพนักงานใหม่ทุกๆเดือน2เดือนเลี้ยงข้าวเขาแล้วก็ฟังถึงปัญหาที่เกิดขึ้นฟังถึงสิ่งที่เขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนักแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมว่าสำคัญมากนะครับที่ผู้นำจะต้องพยายามเข้าถึงคนที่ทำงานจริงๆได้ในญี่ปุ่นครับเขามีปรัชญาหนึ่งที่ว่าใช้ปรัชญาว่าเกมบะเกมบะก็คือการเข้าไปถึงปัญหาจริงๆฟังถึงปัญหาหน้างานจริงๆผู้บริหารยิ่งอยู่สูงเท่าไหร่ยิ่งต้องทำตัวเหมือนน้ำครับคือลงไปถึงที่ต่ำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่อย่างนั้นวิธีการการงานร่วมกันเราจะไม่สามารถเข้าใจเลยและผมว่านี่เป็นกับดักอย่างหนึ่งครับที่ทำให้ผู้บริหารหลายคนเนี่ยไม่สามารถซื้อใจพนักงานได้เพราะเขาไม่เข้าใจหรือมองไม่เห็นโอกาสที่อยู่ตรงหน้างานฉะนั้นคุณต้องมอบอำนาจและความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็พยายามเข้าไปถึงปัญหากับคนที่อยู่หน้างานจริงๆให้ได้นี่คือข้อที่3ข้อที่4ครับอันนี้เป็นเรื่องของการสื่อสารครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่สามารถสื่อสารได้ดีการทำงานร่วมกันก็จะยากเขาบอกว่าคุณต้องพยายามเน้นย้ำเป้าหมายของบริษัทอย่างสม่ำเสมอการที่จะทำให้พนักงานเชื่อว่างานของแต่ละคนมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้จะช่วยทำให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงานและมองเห็นเป้าหมายในภาพรวมมากขึ้นพูดง่ายๆไม่ได้เห็นแค่ what ไม่ได้เห็นแค่ howแต่เห็น why ครับว่าสิ่งที่ทุกคนที่เป็นพนักงานตัวเล็กๆก็ตามที่กำลังปฏิบัติอยู่กำลังทำอยู่ในแต่ละวันปัญหาที่เขากำลังพยายามแก้อยู่เนี่ยมันจะมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างไรเขาไม่ได้เป็นแค่ฟันเฟืองตัวเล็กๆนะแต่เขามีส่วนช่วยนะครับในการทำให้องค์กรเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้การทำแบบนี้ครับจะสามารถกระตุ้นการทำงานร่วมกันในบริษัทได้เขาใช้คำว่ามันมองดาวเหนือดวงเดียวกันเป็น alignment เดียวกันผู้นำองค์กรต้องส่งเสริมความมั่นใจในตัวให้กับพนักงานเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันแล้วก็ร่วมงานได้อย่างเต็มที่แม้ว่าอุดมการณ์ของผู้นำองค์กรยังไม่เปลี่ยนแต่ผู้นำต้องมีความหนักแน่นในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นไหมครับสำคัญนะครับแม้ว่าอุดมการณ์ของผู้นำองค์กรไม่เปลี่ยนแต่ต้องหนักแน่นในโลกที่เปลี่ยนแปลง และพนักงานครับจะสามารถมั่นใจได้ว่าทิศทางที่ผู้นำองค์กรกำลังจะไปนั้นยังแน่วแน่และคงอยู่เรื่องนี้คือเรื่องของการสื่อสารครับหลายครั้งผู้นำหลายคนตกม้าตายเรื่องนี้การสื่อสารจะช่วยทำให้ทุกคนเห็นได้ว่าโอเคตอนนี้เรากำลังมองดาวเหนือดวงเดียวกันนี่คือฝั่งของเราและนี่คือหน้าที่ของผู้นำไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำองค์กรขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กหรือผู้นำแขนกเล็กๆที่มีหน่วยงานคนแค่ไม่กี่คน 3-4 คนหรือผู้นำขนาดใหญ่ที่มีพนักงานเป็นพันคนเนี่ยการสื่อสารเพื่อให้เห็นเป้าหมายที่ใหญ่ให้เห็นวายมันจะทำให้เราสามารถเกาะไปในเส้นทางเดียวกันแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันและคอลลาโบเรชันก็จะเกิดเองนะครับนี่คือข้อที่4ครับข้อที่5ครับคุณต้องสะท้อนให้พนักงานในทีมเห็นถึงวิธีการทำงานที่ต้องการครับข้อนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในสภาวะเครียดแล้วก็กดดันเนี่ยเราจะกลับไปอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองก็คือมันเหมือนเรากลัวครับเราวิตกกังวลผมว่าจริงๆตอนโควิด-19 ตอนนี้หลายคนก็เป็นอย่างนั้นก็คือพอมันเครียดแล้วกดดันก็พยายามจะเพย์เซฟนะครับไม่กล้าที่จะทำอะไรที่จริงๆมันจำเป็นอย่างยิ่งการไม่กล้าทำอะไรเลยอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองบางทีอาจจะเป็นความเสี่ยงมากที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้พฤติกรรมของเราเมื่อเราตกอยู่ในสภาวะนั้นเมื่อมีความกดดันเกิดขึ้นตัวเรามีแนวโน้มที่จะยกหูโทรศัพท์เพื่อโทรไปปรึกษาเพื่อร่วมงานเพื่อช่วยกันหาทางออกหรือเราเลือกที่จะเก็บมันไว้เพียงคนเดียวและหาทางออกด้วยตัวคนเองคุณต้องกลับมามองแล้วก็ทบทวนตัวเราครับว่าพฤติกรรมเรามีแนวโน้มที่จะเป็นแบบไหนแล้วก็ต้องรับฟังมุมมองในมุมมองของเพื่อนร่วมงานคนอื่นด้วยตัวอย่างเช่นสอบถามคนรอบข้างที่เราเคยร่วมงานครับว่าเรามีพฤติกรรมอย่างไรเวลาเราอยู่ในสภาวะที่เครียดและกดดันเมื่อสมาชิกในทีมรับรู้ถึงพฤติกรรมซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถที่จะนำมาปรับเพื่อให้ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คืออันนี้เป็นการฟีดแบ็กกันนะครับว่าเฮ้ยเวลาเรากดดันเวลาเราเครียดเนี่ยเราเก็บไว้กับตัวเองหรือเปล่าหรือเราปรึกษาเป็นทีมร่วมเดียวกันอันนี้ผมว่าทุกคนทำได้หัวหน้าก็ฟีดแบ็กลูกน้องได้ลูกน้องก็ฟีดแบ็กหัวหน้าได้แล้วเมื่อเห็นปัญหาแล้วก็ต้องเอาทุกอย่างมาคุยกันบนโต๊ะครับคุยกันดีๆเพื่อให้เกิดคอลลาโบเรชันได้หลายครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้คำว่าหลงลืมไปแล้วก็อยู่ในคอมฟอร์ทโซนเพราะเรากลัวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้นอันนี้เป็นอีกแนวทางนึงที่คุณต้องสะท้อนให้พนักงานในทีมเห็นถึงวิธีการทำงานแบบที่คุณต้องการข้อที่6ครับข้อนี้ผมก็ค่อนข้างชอบนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเล่นกับจุดแข็งของตัวเองครับคือบางครั้งเนี่ยการทำงานร่วมกันเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะครับเปลี่ยนหลายอย่างเลยเพื่อเราสามารถจะได้ทำงานร่วมคนอื่นได้แล้วก็การที่ใช้คำว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเนี่ยมันจะเป็นความเครียดได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากทำงานร่วมกันเป็นทีมเนี่ยบางครั้งอาจจะใช้จุดแข็งความสามารถในการเป็นแรงกระตุ้นให้เรารู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เรากำลังจะทำตัวอย่างเช่นครับเมื่อทีมบรรลุเป้าหมายแม้ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็กๆในการทำงานให้กำลังใจกันครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่งานง่ายเลยแต่พวกเราสามารถทำมันให้มันสำเร็จได้เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจในการทำงานการทำแบบนี้ครับดูเป็นเรื่องเล็กๆนะฮะแต่มันจะนำไปสู่การทำงานชิ้นที่ยากขึ้นเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพผมว่าเคสนี้ก็เป็นเคสที่คลาสสิกนะครับคือเวลาเราทำงานร่วมกันเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะเหมือนกับพอมันไม่เห็นแสงสว่างสักเล็กน้อยอ่ะมันไม่เห็นตะเกียงที่จุดขึ้นมาได้เนี่ยเราก็จะกลัวแล้วเกิดความเครียดแล้วก็อาจจะไม่อยากทำงานร่วมกันอีกดังนั้นถ้าเกิดมันเกิดบรรลุเป้าหมายอะไรเล็กน้อยเนี่ยให้เรารีบนะครับเป็นควิกวินอ่ะแล้วก็ให้กำลังใจกันทีมมันก็จะเกิดแรงผมใช้คำว่าโมเมนตัมขึ้นมาเกิดแรงฮึดแรงขับเคลื่อนขึ้นมาอันนี้มันมีตัวอย่างหนึ่งครับเขาบอกเคสนี้เนี่ยในบทความบอกว่ามาจากประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นของคุณจิลเลียนเขาเป็นผู้จัดการอาวุโสของบริษัทที่ทำเกี่ยวข้องกับบัญชีติดอันดับ1ใน4เลยนะครับเขาบอกว่าคุณจิลเลียนเนี่ยตั้งใจจะสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจของสมาชิกในทีมโดยเน้นถึงความสามารถของแต่ละคนแล้วก็บอกถึงความรู้ความสามารถของพนักงานว่าสามารถทำให้บริษัทเนี่ยบรรลุเป้าหมายของทีมได้แล้วก็นำความสำเร็จของพนักงานที่ทีมนี้ทำมาชื่นชมรวมทั้งประกาศให้ทุกคนรับทราบเมื่อนำแนวทางการทำงานของคุณจิลเลียนมาปรับใช้กับตัวเองนะครับก็สามารถทำได้ก็คือแทนที่เราจะเก็บไว้นะครับแล้วก็บอกกับทีมเลยว่าเนี่ยตอนนี้ความสำเร็จของทุกคนที่เกิดขึ้นในทีมเนี่ยมันน่าชื่นชมขนาดไหนแล้วก็ประกาศให้ทุกคนเนี่ยได้รับทราบแต่ว่าในบทความก็บอกว่าก็อย่าใช้มากเกินไปนะครับถ้าเราจะใช้วิธีนี้เพราะว่าให้คุณเรียนระดับความสำคัญด้วยแล้วก็พยายามเน้นไปที่โปรเจกต์ที่มีความสำคัญสูงสุดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการเล่นกับจุดแข็งของตัวเองก็คือจุดแข็งที่มันดีขึ้นที่มีการพัฒนามากขึ้นก็ต้องใช้คำว่าให้กำลังใจมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่ว่าในอีกมุมมองนึงครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่ชอบทำงานเพียงลำพังสมมุตินะครับเมื่อกี้คือจุดแข็งคือชอบทำงานเป็นทีมเนาะแล้วก็พยายามที่จะบิ้วเรื่องนี้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยเราชอบทำงานลำพังเราจะทำยังไงเขาบอกว่าให้เราสามารถนำนิสัยตรงนี้มาช่วยผลักดันให้เพื่อนร่วมทีมทำงานให้สามารถสำเร็จได้ด้วยเขามีเคสตัวอย่างครับเขาบอกว่าการที่เราชอบทำงานเพียงลำพังสามารถนำมาเป็นจุดแข็งเมื่อเปลี่ยนมาทำงานเป็นทีมเวิร์กได้ด้วยเอ๊ะยังไงคนที่ชอบทำงานคนเดียวครับจะมีวิธีคิดอย่างนึงก็คือจะทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพเนื่องจากเขาจะต้องโฟกัสกับการทำงานกับตัวเองคือเขาชอบอยู่กับตัวเองอะแล้วก็สามารถที่ถ้าทำงานคนเดียวอยู่เงียบเขาจะทำได้ดีซึ่งอันเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นความแตกต่างที่ดีเมื่อมาทำงานเป็นทีมครับก็จะสามารถทำให้เพื่อนร่วมงานจดจ่ออยู่กับงานแล้วก็นำให้ทีมสามารถบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จเพราะฉะนั้นครับผู้นำครับจะต้องสามารถที่จะชื่นชมสนับสนุนในการที่พนักงานในทีมประกอบด้วยคนหลากหลายรูปแบบหลากหลายพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้นำจะต้องสังเกตแล้วก็จุดแข็งของพนักงานแต่ละคนเป็นอย่างไรถ้าเขาชอบทำงานคนเดียวนอกเหนือจากให้เขาทำงานคนเดียวได้ดีแล้วนะครับตอนทำงานเป็นทีมเนี่ยเราจะใช้จุดแข็งของเขาจุดเด่นของเขาเอามาบอกกับคนอื่นๆด้วยว่าการโฟกัสต้องเป็นยังไงแล้วก็ทำงานร่วมกันไปได้ยังมีจุดแข็งอีกหลายอย่างนะครับที่ผมว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแบ็คกราวด์ชีวิตไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยมีแบ็คกราวด์ชีวิตที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดเนาะหรือว่าอาจจะอยู่ในแบ็คกราวด์ที่สัมผัสกับตลาดในรูปแบบที่แตกต่างกันถ้าผู้นำทีมสามารถดึงจุดแข็งเหล่านี้มาช่วยกันได้เนี่ยทีมมันก็จะเป็นเหมือนกับทีมที่อเวนเจอร์ครับคือทุกคนมีจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทุกคนสามารถมองไปในจุดเดียวกันด้วยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมว่าค่อนข้างมีประโยชน์มากนะครับต้องสังเกตทีมงานของคุณดีๆแล้วก็นำจุดแข็งของเขาเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าการร่วมมือกันของผู้นำองค์กรและพนักงานเนี่ยเท่ากับชัยชนะหรือชนะเลิศเลยผู้นำหลายคนครับจะทำลายความสำคัญของการทำงานร่วมกันในองค์กรเนื่องจากมุ่งเน้นไปที่พนักงานเพียงคนใดคนหนึ่งที่สามารถทำประโยชน์กับบริษัทได้นะครับก็คือเป็นฮีโร่เช่นพนักงานคนนั้นสามารถทำยอดได้ถึงเป้าหรือว่าคนที่อาจจะทำงานพวก OT ล่วงเวลามากกว่าคนอื่นก็บางทีเราก็มองเขาเป็นทาเลนต์เนาะแล้วก็สามารถที่จะมองว่าคนนั้นเป็นฮีโร่ให้กับบริษัทได้ซึ่งผมก็เข้าใจนะหลายครั้งนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องเน้นเรื่องทาเลนต์เหมือนกันแต่ในบทความนี้ครับเขาบอกว่าแทนที่จะเราจะมองคนนั้นว่าเป็นฮีโร่ให้กับบริษัทเนี่ยผู้นำควรใช้ช่วงเวลาแบบเนี้ยนะครับสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมและส่งเสริมวิธีการที่ทำให้สมาชิกทุกคนเนี่ยบรรลุเป้าหมายร่วมกันโดยเฉพาะช่วงที่พนักงานทุกคนเนี่ยอาจจะ work from anywayนะครับทำงานที่บ้านเนี่ยต้องเน้นย้ำถึงบทบาทและคำนึงถึงหน้าที่ของตัวเองเพื่อให้พนักงานเห็นถึงระบบการทำงานแล้วก็เพื่อให้พนักงานในองค์กรเนี่ยมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นหลายครั้งครับเราต้องกลับมาทบทวนครับว่า reward โครงสร้างองค์กรนะครับในเรื่องของ benefit ต่างๆค่าตอบแทนแรงจูงใจเล็กๆเนี่ยมันสนับสนุนให้บุคลากรนั้นน่ะอยากจะทำงานคนเดียวแล้วชนะหรือว่าทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเกิดวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันหรือไม่หลายครั้งโครงสร้างองค์กรเป็นตัวบอกครับและก็ทำให้มันเป็นกับดักซึ่งทำให้ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานมากแค่ไหนก็ตามถ้าองค์กรยังเชิดชูคนเพียงลำพังเพียงคนเดียวตลอดเวลาเนี่ยคนก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องทำงานร่วมกันก็ได้ผมว่าอันเรื่องนี้มีบทเรียนหลายอย่างที่น่าจะทำได้อย่างเช่นผมเพิ่งคุยกับผู้บริหารอนันดานะครับพี่โก้คุณชานนท์เขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เขาพยายามบิ้วมากที่สุดอันนี้เป็นในเชิงฟิสิกอลเลยนะครับก็คือพื้นที่ของออฟฟิศคือพื้นที่ของออฟฟิศเนี่ยปกติเราก็จะทำงานเป็นแบบแยกกันใช่ไหมแบ่งพาร์ติชันพอเกิดวัฒนธรรมการทำงานแบบรูปแบบใหม่ก็คือโคเวิร์กิ่งสเปซเป็นฮอตเดสก็ดีนะครับทุกคนก็เริ่มทำงานร่วมกันมากขึ้นแต่ว่ามันไม่พอครับพอมัน work from anywhere เนี่ยทุกคนรู้สึกว่าทำงานต่างคนต่างทำมันไม่เกิด collaboration ซึ่งกันและกันแม้ว่าเราจะพยายามวิดีโอคอลกันก็ตามทีเขาก็ปรับโมเดลของออฟฟิศครับนะครับเอาส่วนที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยทำเป็นสิ่งที่เรียกว่าจากออฟฟิศกลายเป็น Clubhouse เห็นไหมครับพอเปลี่ยนคำว่า Clubhouse เนี่ยมันทำให้เวลาเรามาทำงานร่วมกันเนี่ยเวลามาเข้าออฟฟิศมันกลายเป็นพาร์ตี้กันมันกลายเป็นการ connect ซึ่งกันและกันอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของโครงสร้างของตัวออฟฟิศเลยนะแล้วก็การออกแบบวัฒนธรรมขององค์กรว่าหลังจากนี้คุณทำงานที่บ้านได้ทำงานที่ไหนก็ได้3วันเราไม่ว่าคุณแต่2วันที่เป็นวีคเดย์เนี่ยเราเข้ามา get together กันมา gathering กันกินข้าวกันปาร์ตี้กันชนแก้วกันหรือหลายครั้งในบริษัทผมเองครับก็ทำลักษณะเป็นเวิร์กช็อปร่วมกันคือสิ่งเหล่านี้มันจะต้องออกแบบนะครับถ้าผู้นำไม่ออกแบ ว่าเราสนับสนุนการทำงานร่วมกันการที่เรามาคุยกันเยอะๆเนี่ยมันไม่ทางเกิดขึ้นโดยธรรมชาติได้ถูกไหมครับเพราะว่าต่างคนต่างทำ OKR ก็อาจจะแยกของแต่ละคนบางทีมันอาจจะทำให้เราไม่สามารถที่จะส่งเสริมเรื่องพวกนี้ได้อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำเป็นแบบฟิสิกอลหรือหลายหน่วยงานผมเห็นครับตั้งเลย measurement การตั้งเป้านะครับปกติ OKR KPI เนี่ยก็จะวัดในลักษณะเป็นตัวบุคคลบางบริษัทครับมีบางส่วนแยกออกมาเลยว่าวัดเป็นรายทีมงานเลยคือชนะด้วยกันไม่มีการแยกกันว่าใครทำได้ดีกว่าใครชนะด้วยกันทำงานเป็นทีมวัดผลเป็นทีมให้โบนัสให้รีวอร์ดเป็นทีมเมื่อมันเป็นลักษณะนี้การทำงานเป็นทีมก็จะเกิดมากขึ้นเพราะว่าคนไม่ได้สนใจครับว่าวัดผลจะต้องชนะใครยอดเซลล์จะต้องได้มากกว่าใครแต่เราทำงานกันเป็นทีมมากขึ้นการวัดผลก็จะเป็นการผมเรียกได้ว่ามันย้อนกลับมาที่การทำงานได้นะครับเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายครั้งที่เวลามีคนมาถามผมเนี่ยว่าองค์กรอย่างเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยก็พยายามส่งเสริมเรื่องนี้เอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมมันดูทำงานเป็นทีมในลักษณะที่หลากหลายมากขึ้นอย่างหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากหลายๆองค์กรก็คือว่าถ้างานของคุณเป็นลักษณะไซโลมากต่างคนต่างทำเนี่ยคุณต้องพยายามปั้นโปรเจกต์พิเศษออกมาแล้วดึงแต่ละคนเนี่ยให้มาทำงานร่วมกันให้ได้ปกติคุณอาจทำงานเป็นปกติครับเช่นทีมนี้นะครับมี A B C D ทำงานลักษณะแบบนี้ทีม A ทีม B ทีม C ทีม D แต่เราตั้งทีมพิเศษขึ้นมาเราเป็นทีม Z แล้วเราดึงคนแต่ละทีมมาทำงานร่วมกันดึงทีม A มา1คนทีม B มา1คนทีม C มา1คนทีม D Dog มา1คนนะครับมาทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบใหม่เป็นทีมชั่วคราวครับไม่เพอร์มาเนนต์แต่มีเป้าหมายเพื่อสร้าง value ให้องค์กรสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นเป็นงานในอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานประจำเขาแต่ทำให้เขาได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆการมีโปรเจกต์ลักษณะนี้ก็ช่วยนะครับการมีทีมแบบนี้ทำให้เขาสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้โดยที่งานประจำก็ยังอยู่และทำให้เขาไม่เบื่อและที่สำคัญครับผมจะชอบจับคู่ใหม่ๆให้เกิดขึ้นมันก็จะเกิดการทำงานกับคนที่เราไม่เคยร่วมงานด้วยมาก่อนถูกไหมครับผู้นำส่วนใหญ่เนี่ยได้ทำงานกับทุกคนอยู่แล้วแต่หลายคนนะครับอย่าลืมว่าพนักงานหลายคนไม่รู้จักกันเลยไม่เคยทำงานร่วมกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสร้างทีมนะครับออกแบบโครงสร้างแบบนี้ชั่วคราวทำงานแบบอาจายพอเสร็จปุ๊บจบโปรเจกต์6เดือนก็ล้มพับไปแคมเปญใหม่ออกมาทำกันใหม่ครับสลับตำแหน่งกันต่างๆนานาพอสำเร็จก็ถอดครื้นโครงสร้างเดิมเขาก็กลับไปทำงานแบบเดิมได้ผมว่าการทำงานลักษณะแบบนี้ก็จะช่วยเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้นำองค์กรที่ต้องออกแบบนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ถ้าคุณไม่ออกแบบไม่มีทางเลยครับที่การทำงานร่วมกันมันจะเกิดเพราะเขาก็จะพยายามอยู่ในเซฟโซนหรือในคอมฟอร์ตโซนหรือในพื้นที่ของตัวเองเหมือนกับที่ในบทความ Harvard Business Review บอกนะครับมันคือ Threat Rigidity นี่คือ7ข้อครับ7กลยุทธ์ที่จะช่วยทำให้การทำงานร่วมกันของคุณเนี่ยเกิดขึ้นได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับเชื่อว่าน่าจะสามารถมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ผมทวนอีกครั้งครับ7ข้อนะครับลองไปใช้ไม่ต้องใช้ทีเดียวก็ได้ครับลองค่อยๆนำไปใช้เนี่ยก็น่าจะเกิด collaboration เกิดขึ้นได้มากขึ้นครับข้อที่1ครับสนับสนุนคำถามโง่ๆและก็ตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ข้อที่2ครับเฝ้าสังเกตพฤติกรรมที่ไม่ได้ถูกแสดงออกบางครั้งต้องทำ survey บางครั้งใช้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในองค์กรของคุณเองมาใช้นะครับข้อที่3ครับพยายามเข้าถึงคนที่ทำงานจริงๆครับไปให้ถึงปัญหาถึงกราวเวิร์กแล้วคุณก็จะเกิดสิ่งที่เอ็นไลท์กับตัวเองด้วยเพราะคุณไม่เคยเจอสิ่งเหล่านี้มาก่อนนะครับข้อที่4พยายามเน้นย้ำเป้าหมายของบริษัทอย่างสม่ำเสมอครับสื่อสารแล้วก็สื่อสารให้เกิดอะไลเมนต์ข้อที่5ครับสะท้อนให้พนักงานในทีมเห็นถึงวิธีการทำงานในแบบที่คุณต้องการนะก็ต้องสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยวิธีการทำงานแบบไหนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเราต้องทำแบบนี้นะมีการทำฟีดแบ็กกันข้อที่6ครับเล่นกับจุดแข็งของตัวเราลองดูจุดแข็งของพนักงานแต่ละคนครับแล้วดึงจุดแข็งนั้นออกมาแล้วก็นำมาทำงานร่วมกันให้มันเกิดคอนเซนซัสร่วมกันอันนี้ผู้นำสำคัญนะครับจะต้องดึงไม่ได้ไม่ใช่ว่านำจุดอ่อนมาชนกันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วต้องเกิดจุดแข็งที่ทำให้สามารถทำงานได้อย่างสมูทซึ่งอันนี้เป็นศิลปะจริงๆที่ทำให้มันสามารถทำงานได้อย่างฮาร์โมนีนะครับเกิดสมดุลกันเกิดขึ้นแล้วก็ข้อที่7ครับต้องออกแบบโครงสร้างนะครับหรือว่าออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะในองค์กรให้ได้ให้รู้ว่าการร่วมมือกันของผู้นำองค์กรและพนักงานเท่ากับชัยชนะต้องออกแบบไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจนะครับตอบแทนโครงสร้างของตัว organizing chart เองหรือว่าการทำโปรเจกต์การเปลี่ยนรูปแบบของออฟฟิศนะครับทำเวิร์กช็อปที่หลากหลายการทำปาร์ตี้ให้ทุกคนได้พูดคุยกันมากยิ่งขึ้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่นะครับ เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่เลยที่ต้องทำถ้าคุณไม่ทำเนี่ยผมว่าคนที่เป็นคนทำงานเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนเขาก็พยายามทำงานที่เขาทำอยู่เพราะไม่งั้นทำไม่ดีเดี๋ยวโดนด่าได้ถูกไหมครับนั่นนี่คือ7ข้อที่ผมเชื่อว่าน่าจะช่วยให้องค์กรของคุณหรือตัวคุณเองเนี่ยทำงานแบบ collaboration ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่าลืมนะครับว่าจากผลวิจัยเองก็ตามทีหรือว่าไม่ว่าจาก mindset จากใครก็ตามทีที่เคยถ่ายทอดเรื่องนี้กันมาครับตอนนี้อยู่คนเดียวไม่ได้จริงๆครับต้องทำงานร่วมกันยิ่งร่วมงานกันมากขึ้นเท่าไหร่ผลประกอบการสะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าดีขึ้นperformance สะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าดีขึ้นและที่สำคัญครับพนักงานเองก็จะเกิดทีมเวิร์คเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันได้และนั่นก็จะทำให้ทีมของคุณเองหรือบริษัทของคุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตแบบไหนก็ตามทีสวัสดีครับ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ